Вие сте со SPS на Македонски.
Со приближувањето на датумот за одржување на декемврискиот Европски совет, се засилуваат пораките од Соединетите Американски држави до Софија во врска со незиното вето за почнување на преговорите за членство на Македонија со Унијата. Во саботата конгресмени од Комитетот за надворешни работи на Представничкиот дом на САД испратија писмо до бугарскиот амбасадор во Вашингтон Тихомир Стојчев, во кое бараат да се реши билатералниот спор со Македонија за да може државата да ги почне преговорите со Европската Унија до крајот на годинава. Во писмото се вели: «Се надеваме дека ќе ги ставите на страна разликите и ќе поддржите целосна политичка интеграција на Македонија и на Албанија во Европската Унија», се вели во писмото на двопартиската конгресна група. Членовите на конгресот, меѓу кои демократскиот конгресмен од Масачусетс Бил Китинг и републиканската конгресменка од Њујорк Клаудија Тени, напишаа дека се свесни дека покрај тоа што Македонија и Албанија ги исполнија условите да ги почнат пристапните преговори со Европската Унија, останува спорот меѓу Бугарија и Македонија, што ги спречува двете балкански земји да ги почнат тие разговори. Во писмото се додава и дека натамошното одложување на прогресот ќе фрли сомнеж врз заложбите на западните лидери и ќе отвори врата за антизападно политичко влијание во регионот, конкретно од Кина и од Русија. Веруваме дека евентуалното ЕУ членство на Македонија и на Албанија е клучно за долгорочен мир и стабилност во Балканскиот регион и за целата трансатлантска заедница, пишува во писмото на конгресмените до бугарскиот амбасадор во Америка. Представникот на State Departmentот за Западниот Балкан Габриел Ескобар уште еднаш повтори до крајот на годинава ЕУ да закаже датум за преговори со Македонија. Чарлс Купчан, член на Советот за меѓународни односи во Вашингтон, во интервју за македонската информативна агенција МИА, вели дека администрацијата на Бајден треба да продолжи со напорите за ЕУ да изврши притисок врз Бугарија и да ѝ даде дознаење на Софија дека политички игри не се добре дојдени. Купчан вели: «Прашањето за македонскиот јазик и за културата, дали јазикот бил западно-бугарски или дали е посебен, е дебата што покренува политички одгласок, но тоа прашање е целосно несоодветно и контрапродуктивно да се задржуваат преговори за влезна Македонија, а со тоа и на Албанија во ЕУ заради некои историски прашања. Таа страна која треба да постави доволен притисок врз Софија всушност е ЕУ», изјави Чарлс Купчан, член на Советот за меѓународни односи на САД за МИА. Според Купчан, бугарската реторика кон Македонија со фокус на историјата е со цел вниманието на јавноста да се одвлече од пропустите на власта која не си ја врши работата. Дополнително, според Купчан, ова го користи Русија која сака да се наметне во регионот. Тој вели: «Дали сметам дека овие тековни случувања во односите меѓу Бугарија и Македонија се сготвени во кујната на Кремљ? Најверојатно не. Но Кремљ несомнено поздравува вакви несогласувања, бидејќи сака регионот да остане несреден и нестабилен», вели Купчан. Бугарската страна пак не попушта. Можниот нов премиер Петков и актуелниот председател Радев велат дека притисокот нема да донесе позитивни резултати. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, вчера упати апел до бугарските власти да не ја блокираат евроинтеграцијата на Македонија.
Апелирам до новата влада кај нашиот источен сосед да се надмине себе си, да ги заборави тие хегемонистички барања кои што ги има во минатото нивните предходници и во духот на европските вредности промовирани при самото формирање на Европската Унија од Аденауер, Шуман и де Гаспери, да не ја блокираат Македонија во почетокот на преговорите со Европската Унија, бидејќи овој народ и Македонија заслужуваат такво нешто.
Премиерот Зоран Заев во телефонски разговор синоќа му ја честитал победата на староновиот председател на Бугарија Румен Радев на председателските избори што се одржаа вчера. Заев за честитката информира на Facebook, во текстот се вели: «Се согласивме дека Бугарија и Македонија ќе продолжат низ диалог и меѓусебно разбирање да бараат решенија во име на заедничката европска иднина», стои на Facebook профилот на Заев. На домашната политичка сцена декември ќе биде резервиран за конгреси на двете најголеми политички партии. Откако премиерот Заев најави дека утре вторник официјално ќе се откаже од својот премиерски и лидерски мандат во СДСМ, партијата ќе влезе во процес на избор на ново раководство. Во согласност со партискиот статут, лидерот на СДСМ се избира на непосредни избори, но останатите партиски тела ќе ги избира конгресот, кој веројатно ќе се одржи пред крајот на годинава. Имајќи предвид дека новиот лидер на СДСМ треба да ја води и новата влада, ако се одолжат работите, известно е дека и политичката криза ќе продолжи. СДСМ е во фаза на формирање ново парламентарно мнозинство, односно преговорите со опозиционата партија Алтернатива да и се приклучи на владеачката коалиција се уште траат. Опозиционата ВМРО-ДПМН веќе закажа изборен конгрес на 12 декември, но во партијата нема никаква неизвестност, односно сигурно е дека Мицкоски ќе ја добие довербата за нов 4-годишен мандат. Мицкоски не сака да ја коментира најавата на Заев дека тој утре официјално ќе ја поднесе оставката. Мицкоски вели дека премиерот често ги менува ставовите и дека секој коментар во овој момент не би имал некакво значење. Во пресрет на најавениот конгрес на ВМРО-ДПМН, Мицкоски упати апел до сите заинтересирани кандидати да се пријават на повикот и да му бидат конкуренти во трката за нов лидер на партијата.
Секој онај кој што ќе ги исполни условите согласно статусот, јас го храбрувам да се пријави. Ќе видиме во периодот што следи колкава ќе биде бројката на пријавени лица за потенцијален председател на ВМРО-ДПМН. На 12 декември ќе биде во Скопје, во спортскиот центар Јане Сандански, така што еве ја повикувам јавноста да го следи процесот.
Мицкоски вчера беше во Охрид и заедно со новиот градоначалник Кирил Пецаков присуствуваше на почетокот на градежните активности за реконструкција на булеварот Македонски просветители, една од најфреквентните сообраќајници во центарот на Охрид. По оваа вест со писмена реакција се јави СДСМ, во која се вели дека Мицкоски повторно промовира проект оставен од предходните градоначалници од редовите на СДСМ. Власта ја повика градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска да не го запира проектот БРТ систем. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски вчера на пресконференција рече:
Владата обезбеди средства и на крајот ова е поминато и во собранието како задолжување на државата од меѓународни финансиски институции, односно ЕБРД, за 70 милиони евра кредит, со кој што како проект е добро и одлично оценет од страна на меѓународните експерти. Заради тоа апелирав и ќе повторам дека е добро да не се брза со таквите одлуки во градот Скопје, бидејќи сметам дека воведувањето на еден нов систем кој што ќе се реализира во идниот период за транспорт, за превоз во градот Скопје, носи многу бенефити.
Имено проектот БРТ го почна предходниот градоначалник на Скопје Петре Шилегов, кој предвидува воведување трамвајска линија исток-запад и брз превоз на патниците од едниот до другиот крај на главниот град.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.